De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un día máis aquí a Outra Mirada en Radio Leiros. Hoxe é venres 12 de maio, remata a semana, pero empezan outras cousas. Se fixan, hoxe, cando van pola rúa, poden ver nas paredes, sobre todo nas farolas, diría, colgados diferentes cartéis de partidos políticos. Ainda que temos a sensación de que os partidos políticos sempre están a facer campaña dunha outra forma, o certo é que agora comeza a parte de verdade, a parte de verdade da campaña electoral que vai comezar, ou que xa comezou hoxe, de cara a esas vindeiras eleccións do 28 de maio, domingo 28 de maio, para os que quedan 16, para os que quedan 16 días. Un día, como dicimos, onde comeza esa campaña, onde tivemos xa esos actos, non precisamente aquí en Oleiros, aínda que algún partido sí que o fixo, como por exemplo o BNG, que sí que fixo ese inicio de campaña, as 0000, pero sí en outras cidades, por exemplo, sen ir máis longe, na Coruña, comezou esa típica pegada de cartéis. Voulle preguntar a alguén que mira, que ten intereses nestas eleccións. Paris Ares, que tal? Moi boas.
Hola, moi bo día.
Ti pegaches cartéis?
Non.
Non pegaches.
Non, pegar non peguei. Coloquei, porque agora veñen así en tablas e tal, non? Moito mellor que antigamente, porque antes era todo cola, era todo sí. Cola e papel. Bueno, como quedaban as paredes, como quedaba todo. E un pouco, non me gustaba a palabra, pero un pouco así, un pouco a guarrería, así como quedaba todo. Hoxe está, a verdade, que aínda que parece que é moi agobiante, non? Porque moitos anuncios é bastante mellor que antigamente, non? Porque van así con as tabliñas, sí. O cartel vai ali, e despois, cando pasa a cousa, se quitan esas tablas e queda todo despexado, o cual vexo que está mellor, moito mellor.
Os que van nas paredes, que non sei se hai algún, imagino que sí, esos que péganse con auga, non? Creo.
Sí, sí, auga, sí. E cola.
Auga e cola.
Esos son, pero bueno, son espazos moi pequenos, reservados, somente para iso, e bueno, non están en todos os lugares, eh? Pero bueno, algún sitio sí, o poñe precisamente polo tema da foto e bueno, estas cousas. Xa a Xunta Electoral normalmente reserva, non? Os espazos para ocupar con eses cartéis os diversos partidos, pero bueno, digamos que ahora a cousa está máis ben, pois iso, nas tablillas, as banderolas e tal, que xa digo, é moito mellor, non? Máis ecolóxico e mellor para todos.
Ese é precisamente o que nos vamos a encontrar nas farolas, sobre todo daqui do concello. Van poder ver a publicidade ou a propaganda, máis ben, dos seis partidos que se presentan ás eleccións. Agora imos falar de eso, pero como dicía, un programa no que hoxe, na primeira parte, imos traernos a revista de prensa, imos falar con emerxencias, con meteoroloxía, coa policía, e posteriormente, na segunda parte, que imos falar con Ramiro Neira, do grupo de teatro, tamén de algún outro tema.
Que vos a falar de Meirás.
De Meirás, efectivamente, de esa obra de teatro que presentan mañana o Auditorio Gabriel García Márquez, na que van a falar do paso xusto nun día que acabo de ler unha noticia que a xustiza obliga a familia Franco a abrir a Casa Cornide 4 días ao mes ao público. Así que, bueno, pois a Casa Cornide, que aínda non tuvo tanta polémica como Pazo de Meirás, pero seguro que acabará tendo. E hoxe imos falar con Ramiro Neira desa obra de teatro de Meirás. Hoxe temos tamén sintonía deportiva a partir das 2:05, despois falaremos deso. Así que nada, non perdemos tempo, comezamos xa coa nosa revista de prensa en Outra Mirada. E comezamos falando de algo importante que xa comentamos onte, pero para que o sepan, por se en ese momento queren conectarse. A partir de hoxe e ato vindeiro 26 de maio, venres 26 de maio, entre semana de luns a venres, salvo mércores que ven, que é festivo, dicir, todos os días que temos programación normal aquí en Radio Leiros, que de luns a venres, salvo ese día, como digo, mércores 17, que é festivo, van a comezar a escoitar propaganda electoral, pero vai ser solo nun bloque, non se vai a prolongar durante todo o día, vai ser no período que vai entre as 2:05 e as 2:20. Os partidos que teñen as cuñas electorales asignadas a, asignadas ademais polo pola Xunta Electoral, é dicir, o orde e o número de cuñas de cada partido que van a escoitar nese período, todo elixido pola Xunta Electoral. Nos non eleximos nada, nos mandan un papel con como temos que poñelo.
Nada, está todo
o número,
está todo especificado, saíu publicado no Doga e ademais veñen orde, veñe todo.
Correcto.
Ven todo aí.
Nos emitimos tal e como tal e como nos mandan.
Bueno, tal cual, a menos que algún partido e tal pues non entregue eses espazos publicitarios que son de 30 segundos,
de 30 segundos
cada un. O sea, é a cousa moi, está todo moi específico. Aquí o, non hai historias.
O digo tamén porque pode haber xente que escoita radio de 2:05 a 2:20 e hai partidos, por exemplo, que só enviaron unha cuña e diga, esta cuña está se repetindo moito e tal en este período. Bueno,
cousa
é que así, é cousa deles.
É cousa deles.
Solo se mandan unha cuña, nos poñemos esa mesma cuña todo o rato, se mandan 10,
claro,
así mos repartindo. E o mismo, isto é o que ordena a Xunta Electoral. Así que nada, para que o teñan claro, de 2:05 e 2:20, se queren escoitar os anuncios de campaña, que sempre gusta, así por primeira vez, escoitar un pouco a ver o que contan, pois hoxe comezamos as 2:05, despois do informativo, van a comenzar, van a rematar as 2, bueno, hoxe igual antes das 2:20, porque hai
menos... Sí, porque faltan os spots publicitarios de varios partidos, por
claro,
lo tanto, mellor, menos. Iso que avisámoslos a todos,
sí.
Tanto por correo, algúns incluso por teléfono, os que deron así, bueno, pues número de contacto telefónico, pero bueno.
En calqueira caso, unha vez que acabe ese espazo publicitario, vai comenzar hoxe Sintonía Deportiva.
Uh-huh.
Veremos aínda que hora, porque non o temos moi calculado, pero bueno.
Bueno, teremos que adaptarnos.
Nos adaptaremos a eso sen ningún problema,
sí,
a seleccións.
Sí.
Ia dicir eu que temos máis cousas, como por exemplo, que xa se coñecen os lemas de campaña, que isto tamén lle gusta moito a xente.
Os eslogans, non? Lemas,
sí,
eslogans.
A facer repaso.
Veña.
O partido que goberna Oleiros, agora mesmo, Alternativa dos Veciños, utiliza un eslogan moi corto que é Somos Oleiros.
Uh-huh.
O Partido Popular, principal formación da oposición estes últimos 4 anos, utiliza o lema Oleiros entre todos. Se falamos do BNG, encontramos Oleiros merece máis. Este lema do BNG é un lema que se repite en diferentes cidades. O tema de merece máis a cidade. En o caso do PSOE, utiliza o lema Oleiro sabe a PSDG PSOE, que esta mañá xa falei con algunha xente que di que hai máis lemas así, por exemplo as festas de Santa Cruz, que teñen o lema das festas de Santa Cruz é Agosto sabe a Santa Cruz, ou o lema da Comisión de Festas de Perillo, que Perillo sabe a festa. Bueno, pois neste caso Oleiro, o PSDG PSOE saca Oleiro sabe a PSDG PSOE.
Uh-huh.
No caso dos dous partidos que se presentan e que non teñen representación aínda no Concello, nesta última legislatura non o tiveron, temos a Vox, utiliza un lema en castelán que cuida lo tuyo. E por último, Soberanía Ciudadana, que utiliza un eslogan moi en regra, digamos, co seu nome, porque o partido chamase Soberanía Ciudadana e o eslogan é La Soberanía de los Ciudadanos. Bueno, pois esos son os eslogans de campaña que van a ver, ademais, como dicíamos, pois colgados por aí, incluso nos anuncios que nese bloque
van a ver e aquí van a escoitar.
Van a escoitar, efectivamente. Vamos con actos de campaña. Hoxe, abre a campaña electoral Alternativa dos Veciños cunha cena fría na Casa do Pobo de Dorneda, na Polideportiva, ás 9:00 PM. Vai a estar baixo unha carpa, indican dende Alternativa, polo tanto, o tema do mal tempo que poida haber non vai a ser un problema. De Alternativa, que como sempre o acto será aberto a todos os veciños e veciñas interesados en informarse e coñecer as propostas de Alternativa para revalidar a maioría absoluta e gobernar Oleiros a vindeira legislatura. Por outra banda, tamén temos un acto do BNG que vai a ser mañá ás 12:30 da mañá no Pazo de Xad, en Dorneda, diante da porta principal. No encontro van a participar o portavoz municipal e candidato da formación, Iván Roca, xunto con outros membros da agrupación local e da candidatura, co obxectivo de informar sobre a visión do BNG na materia de urbanismo e ordenación do territorio. Tamén queren contar, bueno, que pretenden cambiar a situación urbanística de Oleiros, o que se leva a facer nos últimos anos, segundo indicaron. Tamén temos acto do PP de Oleiros. Neste caso vai presentar a súa candidatura, o vai facer no Hotel As Galeras de Bastegueiro mañá a partir das 7 da tarde, sábado 13, 7 da tarde, Hotel As Galegas. Aí vai a estar Loli Silva e o resto da súa lista electoral para presentar a candidatura. Bueno, pois estos son os actos así de campaña que van a ter esta fin de semana, aos que poden
asistir.
Asistir, por suposto.
Empeza a rodar isto da campaña.
A rodar hoxe pola noite alternativa, mañá pola tarde o PP e mañá pola mañá tamén temos a MoBNG. Falamos de máis cousas, porque non vai ser todo política nestes
días. Non todo campaña.
Onte tivemos aquí o alcalde, Ángel García Xoane, porque, a pesar do tema das eleccións, pois a vida sigue en Oleiros.
Claro.
O rexedor informou de que se van a sacar a licitación varios terreos no municipio para que sexan adquiridos por un precio baixo co fin de que se creen vivendas de protección oficial. Así o explicaba aquí en Fío Aberto.
Pero nós temos parcelas para facer vivendas de protección. Temos unha en Perillo para 16 vivendas, temos outra en Oleiros para 14, temos unha en Xaz para 9 e temos unha en Mera para 15 vivendas. Non se este solo, ou vamos a sacar a licitación, posiblemente no mes de xuño, finales de xuño, xulio, sale a precio baixo para que aquel promotor que queira adquirila e construir nesa parcela, que as condicións que lle pon o concello, porque para vendelas se venden a un precio determinado, o que ten que ganar, o que compra a parcela, algo ten que ganar, ¿no?
Sí.
As vivendas, pero a un precio baixo é dirixida a veciños e veciñas do Oleiros. Si non houbera veciñas e veciños do Oleiros para adquirir estas vivendas, como xa pasou en algún momento, se abre tamén a posibilidad a que sean veciños da comarca.
Bueno, pois iso comentaba o alcalde ao redor deste asunto. E por outra banda, tamén falou de que hoxe iba a haber novidades sobre o bus 1A, ese transporte urbano da cidade da Coruña que chegaba nos meses de verán ata Santa Cristina e que parece que este ano non poderá ser así por decisión da Xunta de Galicia. O rexedor convidou a todo o mundo a que se achegase hoxe a Santa Cristina para ver as posibles novidades con este asunto.
E vai haber novedades, posiblemente mañá ás 12, pois poida que se acerque un bus da 1A hasta Santa Cristina, esta zona, hasta a parada que está ali na frente ao Hábitat, non? Por tanto, bueno, pois a ver se se acerca, facemos unha festa, non? Porque sería importante para nós. Por tanto, mañá ás 12 da mediodía nós vamos estar ali, esperando a ver se ven o bus 1A para levar os viaxeiros á playa de Santa Cristina e a Coruña, traemos.
Bueno, pues hay que decir que ya llegó el bus a Santa Cristina porque estoy viendo aquí un vídeo de no Facebook de Alternativa dos Veciños, no que se ve a o alcalde de Oleiros, pues detrás lo que parece o bus 1A. Vamos a ver se podemos pinchar despois as declaracións, Paris, sobre todo para o inicio da segunda parte, porque temos aí no Facebook esa bueno, esa comparecencia do alcalde, é que quero describir o que é, pero non sei o que é, porque só vexo a imaxe, vexo como un cartel, creo que un camión ou unha furgoneta cun cartón pegado que é o bus 1A con lema Xunta, non hai billete. Creo que pongo tal. Bueno, de todas formas temos as declaracións do alcalde en ese directo de Facebook. Agora imos a tentar pincharlas nun momentiño. Agora se escoitamos. Ia con máis temas. Neste caso vou falar de cultura. Hoxe temos Hora do Conto, 6:30, Biblioteca Municipal Ángel Fole de Nós, celebrando o Día das Letras Galegas para crianzas de 2 a 5 anos. E reservando praza no Novito 1664257, o espectáculo O Monstro das Cores, da Contacontos Lía Maga. Hoxe se abre a inscripción para unha nova actividade no Museo dos Oleiros. O Obradoiro de Kintsugi abriuse hoxe ás 10 da mañá a inscripción. Actividade o 24, 25 e 26 de maio. Imos escoitar a Ana Justo do Museo dos Oleiros falando sobre en que consiste este Kintsugi.
Unha maneira diferente de restaurar, que é de orixe xaponés, e que, bueno, pois ten que ver, bueno, o seu significado, a palabra kintsugi significa restauración de ouro, entón, bueno, xa nos dá bastantes pistas sobre o que vai.
Pois eso decía Ana justo ao redor desto. Recordar que esta fin de semana temos actividades para a mocidade. Hoxe, obradoiro de coctelería en As Pedras, de 5:30 a 7:30. Reservamos a praza en centrosmocidadedoleiros.wordpress.com ou no teléfono 981-977-944. Ou por outra banda, tamén temos a actividade mañá de defensa persoal na Casa Mocidade Portaberta, de 5:30 a 7:30. Podese reservar praza na mesma web ou no teléfono 981-614-083. Tamén temos as festas de San Isidro en Perillo a partir de 1:00 na Polideportiva Segunda República, macrosesión Bermú con dúo Dilema, degustación de callos e xamonada popular. A partir das 5:00, xogos populares para as crianzas. A partir das 7:00, José Brea, dúo Dilema e a discomóvil Impacto. Tamén mañá, 8:30, no Auditorio Gabriel García Márquez de Mero, Grupo de Teatro Estable do Concello de Oleiros presenta Meirás, esa representación. Temos que falar tamén que en deportes, no apartado polideportivo para esta fin de semana, non temos demasiadas cousas. Temos o Club Ximnasia Cordes no torneo Primavera Cidade de Ourense de Ximnasia Rítmica, no pabellón dos Remedios mañá a partir das 11:45, e tamén no séptimo torneo Vila de Ponte de Ume no pabellón municipal da Casqueira. De 11:30 a 1:30 de 4:30 a 7:00 da tarde, neste caso o domingo. Cerra a tempada o Hockey Club Oleiros na casa co Club de Hockey Compostela. Xa só ten opcións de subir postos na taboa, a ver se remata sexto. E temos por aí, por exemplo, unha Final Four de voleibol esta fin de semana no Valle Inclán. O Club Voleibol Oleiros, que busca a quinta posición na primeira división galega cadete femenina. Vai xogar mañá desde a mañá contra o Xuvenil Club Deportivo Xuvenil Teis, e vai xogar a Final Four dúas horas a final desta Final Four, dúas horas despois, contra o gañador do Aceites Abril Volei Ourense, que vai xogar co Ribeira Sacra. E iso un pouco o que temos en deportes. Hoxe a partir das 2:15, imos ter sintonía deportiva aquí en Radio Leiros. Hoxe, falando de diferentes temas, imos falar con motoleiros que teñen este roteiro, esta fin de semana, esa Galaica 400, imos falar con eles, e despois imos falar tamén co Club Tenis de Mesa de Oleiros para saber como lles foi no final desta tempada de Liga, na que mantiveron a categoría en segunda división e non puideron pelear polo ascenso na terceira. Nada máis, máis alá do Leiros, simplemente contar que onte houve unha manifestación bastante gorda en Barcelona. Por un lado, as persoas estas de Desocupa, que non sei moi ben que estaban facendo, manifestándose, pero bueno, despois outros ocupas que había en algunhas casas de Barcelona tamén manifestándose. Bueno, houbo cargas, houbo de todo. A verdade é que a cousa acabou como o rosario da Aurora. Pouco máis. Imos coas emerxencias, coa policía, coa meteoroloxía, voltamos coas efemérides, e despois da parada da Xenda Cultural da Comarca, escoitamos o que comentou o alcalde.
E contactamos agora coa policía local de Oleiros, co inspector Miguel Viqueira. Miguel, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Miguel, coméntanos, cales foron as incidencias máis salientáveis do servizo nestas últimas 24 horas?
Pues mira, temos dous casos iguales que de violencia de xénero, dúas detencións de dous homes. A primeira produciuse sobre as 16 horas que acudimos en auxilio dunha moza de 20 anos que denunciaba unha agresión por parte do seu exmozo na zona de Perillo. A muller presentaba cortes nunha das súas mans, polo que solicitamos unha ambulancia. A agresión produciuse no piso do agresor cando este intentaba manipular o móvil da rapaza, ela non lle permitiu, entonces produciuse ali unha forte discusión que acabou coa rapaza tendida no chan sobre uns cristais. Os policías procederon á detención deste home de 22 anos de idade. Por outra banda, un feito moi similar. Sobre as 22 horas, tamén na zona de Perillo, recibimos unha chamada dunha muller de 21 anos que fuxira co seu fillo de curta idade do seu domicilio, tamén eso, na zona de Perillo. Debido ás agresións sufridas e amenazas por parte do seu marido, un home de 37 anos. pola testemunha da muller, unha patrulla da policía local máis outra da Garda Civil acercáronse ao domicilio, procederon á detención deste home. A Garda Civil é a que se encarga de, en este caso, das dilixencias posteriores.
Xa é casualidade tamén, dous casos moi parecidos e prácticamente na mesma zona.
Sí, exactamente, sí, 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 moi similares, moi similares. Sí, sí. Tanto pola idade dos que da xente como
os implicados,
sobre todo, sí, os implicados, moi xóvenes, salvo un home de 37 anos que xa un poquinho máis maduro, pero sí, o resto xente moi xoven.
Algúna cousa máis, Miguel?
Nada máis.
Perfecto, pois nada, quedamos emprazados xa para vindeira semana, de acordo?
De acordo.
Chao, dica logo.
Venga, un saúdo.
Como cada día imos coñecer a predición meteorolóxica para Oleiros, da man de Meteo Galicia, hoxe con Alberto Romero. Que tal, Alberto, moi bo día.
Hola, bo día, que tal, Jacobo?
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pois hoxe en toda a zona de Oleiros, toda a comarca da Coruña, tamén Betanzos, estaremos con certa inestabilidade atmosférica. Certo que o ceo estará pois parcialmente nubrado no día de hoxe, algunhas chuvias de tipo intermitente nese sector norte da provincia da Coruña. Hoxe as temperaturas, cando seguimos a rúas, a primeiras horas da mañá en Oleiros, 12 graus, a máxima preto dos 17, todo isto con vento de componente norte. É certo que no mar, en mar aberto, fora da ría da Coruña, fora da ría de Betanzos, fora da ría de Ares, non temos ningún tipo de aviso, únicamente ese vento do norte que sopra frouxo en xeral, con certa intensidade, pero en mar aberto. Mañá, sábado e o domingo serán dúas xornadas onde o ceo quede parcialmente nubrado sobre Oleiros. Por lo tanto, máis do mesmo, continuaremos con este evento do norte que deixará temperaturas frescas. Teremos mañá rúas en Oleiros con 9 graus, a máxima de 18. As temperaturas non terán excesivos cambios o domingo, con menor probabilidade de chuvia a xornada domingo.
En canto ao inicio da vindeira semana, podemos agardar precipitacións?
Sí, ainda o luns. O luns teremos algunha chuvia tipo intermitente. Temperaturas que, de feito, o luns, en moitas zonas do norte de Galicia, norte da Coruña, norte de Lugo, xa, pois, unha misa generalizada, todo ese sector norte, serán algo máis que baixas, sobre todo os valores máximos. Por lo tanto, o domingo día, o luns, perdón, día 15, sairemos a rúas con 11 graus, e a máxima estará preto dos 16, 15 graus en Oleiros como moito.
Perfecto. Pois, moitísimas grazas, Alberto. Moi bo día.
Grazas, acabo unha aperta.
De luns a venres en Radio Leiros,
outra mirada. Rematamos, París, esta primeira parte de outra mirada coas efemérides.
Pois imos con elas. De entrada, decir que hoxe é o Día Internacional da Enfermeira e o Día Internacional da Fibromialxia, esa enfermidade casi prácticamente invisible, silenciosa, pero que deixa a xente, como sabemos decir por aquí, mallada. Tamén un 12 de maio, un día como hoxe, pois aconteceron moitísimas cousas importantes. No 1865, no Imperio Ruso, hoxe en día xa Finlandia, fundábase a empresa Nokia nesa zona. Tamén como hoxe, no 1912, en España, a revista Blanco y Negro publicaba a primeira fotografía en cor que apareceu na prensa española. Tamén un día como hoxe, no 1926, Humberto Nobile, Roald Amundsen e Lincoln Ellsworth sobrevoaban o Polo Norte co dirixible Norge. Tamén un día como hoxe, no 1936, na República Española, as Cortes aprobaban a elección de Manuel Azaña como presidente. Tamén un día como hoxe, no 1943, en África do Norte, rendíanse as forzas alemanas. Tamén un día como hoxe, no 1995, en España, Fernando Fernán Gómez era galardoado co Premio Príncipe de Asturias das Artes. E un día como hoxe, no 2010, en Hamburgo, o Atlético de Madrid proclamábase campeón da UEFA Europa League, tras derrotar o Fulham por 2-1.
Dous goles de Forlán.
Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros universais, como o compositor estadounidense Burt Bacharach, como o músico británico da banda Traffic Steve Winwood, como actor estadounidense Emilio Estevez, ou como a nena desaparecida na Praia da Luz en Portugal, Madeleine McCann. E un día como hoxe foi un día sobre todo de grandes baixas, nos deixaron grandes persoeiros, como a escritora Emilia Pardo Bazán, moi vencella de aquí o Concello de Oleiros, tamén o cineasta alemán Erich von Stroheim. Tamén falecía un día como hoxe o cantante Perry Como, o deseñador ruso de avións Alexei Tupolev, o arquitecto Miguel Fisac, que fixo unha obra, unha igrexa aquí, en Santa Cruz. Tamén un día como hoxe nos deixaba o cantante, guitarrista e compositor Antonio Vega, o actor e director Antonio Zores, o presentador, locutor e actor Constantino Romero e o cineasta e guionista Antonio Mercero. Pois xa ves, Jacobo, todo isto e máis acontecía un 12 de maio, un día como hoxe.
Bueno, pois imos facer unha parada para coñecer a xenda cultural da comarca e voltamos con máis cousas aquí en Outra Mirada.